Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonining Madina shahriga yetib bordi. Bu haqda bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev xabar berdi. O'zbekiston prezidentini Saudiya Arabistonining rasmiylari kutib olgan. Rejaga ko'ra prezident bu yerda payg'ambar Muhammad dafn etilgan Ravza-i Muborakni ziyorat qiladi. Kunning ikkinchi yarmida prezident Shavkat Mirziyoyev Jidda shahriga yetib keladi. Bu yerda oliy darajadagi O'zbekiston-Saudiya sammitining rasmiy tadbirlari bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga safari davomida umra ziyoratini ham ado etishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.